dalam hatiku. Ku mulai cintaku yang telah lama ku pendam, namun ku tak mampu mengungkapkan hasrat cintaku. Walaupun saya